No vecas jau laika zobas kartas šķūņa ēkas Līvānos izveidota jauna moderna vieta ar nosaukumu Handmade Latgola. Tā ir mūsdienīgu Latgales amatniecības vērtību mājvieta. Ēkā ir divi stāvi, pirmajā atrodas virtuves zona un viesistaba, savukārt otrajā divas guļamistabas un vannas istaba. Interjeru iekārtojot ar Latgalē radītiem izstrādājumiem, stāsta idejas autore Marika Rudzīte Griķe.
Šī ir orhideju istaba, tāpēc, ka tur ir orhidejas. Tas ir tas pats materiāls, kas ir šiem rozēm un peonijām un tai dālijai lejā. Bet tas nav dabīgs materiāls, jo šeit nebūs tas uzstādījums, ka tikai un vienīgi dabīgie materiāli. Tas, ko mēs gribam rādīt, ka arī amatnieki iet laikam līdzi un izmanto gan lāzerus, gan CNC frēzes, gan dažādas tehnoloģijas un arī nestandarta materiālus amatniecībā. Un šis te ir viens no piemēriem. Ar dabīgo materiālu, piemēram, nekad nevarēs izveidot šādus te ziedus.
Dažādi gaismekļi, aizkari, grīdas, segas, spilveni, gultas veļa – tas viss veidots Latgalē. Marika Rudzīte Griķe uzsver, ka ar Latgalē radītām lietām ir iespējams iekārtot mūsdienīgi mājas interjeru.
Te ir vannas istaba un arī tās lietas, kas ar vannu, dvieļi un muguras mazgātāji, vannas istabas paklājiņš. Ziepītes ir tādas, kas ir iekaramas dušā, ir, kas ir ziepju trauciņā. Tad zobabirstas trauciņš, kas ir nogriezta pudele. Arī visur, kur varam, mēģinam, skatāmies arī to otrreizējo izmantošanu, lai ir tā kā tas paklājiņš, lupatu deķis ir, piemēram, no džinsiem. Un šeit viņi ir pārstrādāti paklājā.
Atlasot lietas, svarīgi bija radīt gaumīgu vidi, tāpēc izstrādājumi izvēlēti pārdomāti.
Katrs pa sevi viņš ir, tas izstrādājums ir jauks un, kā es saku, vērtība pats pa sevi, bet kas mums ir jāņem vērā un kā viņi kopā viens ar otru vēl spēlējās. Un tāpēc ir dažreiz, es pieļauju, ka man būs kādam jāatsaka un tas arī jau ir noticis.
Handmade Latgola ir ģimenes kopīgs darbs un iecere. Pārvērtības piedzīvojušās ēkas saimniece ir Marikas mamma Emerita Rubine. Kur ir gandarīta, ka vecais šķūnis ieguvis jaunu veidolu?
Šis viss ir 36. Gada. Šeit bija vistiņas, ka ienāk uzreiz bija te gotiņa, kur Marika sēš, un tur bija cūku, un es taču tos lūpus te kopu un baroju. Man tā zeme un vieta ir svēta, un tagad viņi ir saglabāti, un es esmu tik priecīga un lepna.
Ēka ir turisma objekts, kas pilda vairākas funkcijas. Tā ir kā savdabīgs veikaliņš, jo katru lietu, kas šeit atrodas, var iegādāties vai pasūtīt pie konkrētā amatnieka. Tāpat ēkā varēs palikt pa nakti un rīkot kopīgas tikšanās.
Galvenais izaicinājums droši vien bija saglabāt to ticību, ka mēs to izdarīsim līdz galam, bet ne tikai ticība, ir tādi ticēšanas eksperti un cerēšanas eksperti, viņi visu dzīvi cer, ja, ka būs kaut kas vai gaidīšanas eksperti. Tad viens tiešām saglabāt to ticību un paralēli visu laiku būt aktīvam, būt darbībā un reāli arī iet un risināt tās problēmas vai tos izaicinājumus, jo nu, viena lielā lieta bija finansējuma daļa, viss, kas ir finansējumu, un nu, es teiktu, ka tā bija galvenā. Droši vien, nauda nav galvenā dzīvē, ja? Bet nauda ir ļoti būtiska, lai mēs varētu izdarīt to, ko mēs gribam izdarīt, un tad liela daļa laika arī aizgāja tieši, nu, kā mēs to finansējumu nodrošinām, jo visas komercbankas mums atteica, Altums arī bija savi nosacījumi, ka nu, šoreiz nebija tas risinājums, nu, un tad palika privāta personas uzņēmumi, draugi, tuvāki, tālāki.
Šobrīd interjers iekārtots ar vairāk nekā 100 izstrādājumiem, amatnieki ir no Daugavpils, Ilūkstis, Balviem, Rēzeknes, Līvāniem. Interjera iekārtojums ar laiku tiks mainīts un papildināts. Jauno turismu objektu pozitīvi vērtē Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska.
Mēs priecājamies par jebkuru objektu, bet šīs ir tāds īpašs kāpēc? Tāpēc, ka tie uzņēmēji, viņi spēja apvienoties, saskatīt nevis konkurentu viens otrā, bet kā sadarbības, kā izaugsmas iespēju, vienoties un izveidot tādu vienu objektu.
Pirmajās divās dienās, kad tika atvērta mūsdienu amatniecības vērtību mājvieta Handmade Latgola, to apmeklēja vairāk nekā 200 cilvēku. Sākums ir veiksmīgs, atzīst ēkas saimnieki. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.